มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเทียเมื่อตอนที่แล้วนี้เราอ่านและศึกษาถึงพระธรรมบทที่4ข้อ9นะครับวันนี้เราจะมาต่อที่ข้อ10ก่อนที่จะมาต่อนะครับก็ขอทบทวนเรื่องคงเรื่องของพระธรรมกาลาเทียกาลาเทียก็เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่คงเรื่องของกาลาเทียก็แบ่งเป็น5หัวข้อใหญ่ครับคือบทนำเรื่องส่วนตัวหลักข้อเชื่อแนวปฏิบัติและจดหมายฝากส่วนตัวเป็นลายมือส่วนตัวของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับเรามาดูที่หลักข้อเชื่อหลักข้อเชื่อนี้ตั้งแต่บทที่2จนถึงบทที่4นะครับการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนี่คือหลักข้อเชื่อพระธรรมกาลาเทียนี่ถือกันว่าเป็นธรรมนูญแรกของคริสตชนในศตวรรษแรกนะครับเพราะฉะนั้นจึงสำคัญเรื่องหลักข้อเชื่อเนี่ยก็แบ่งเป็นความชอบธรรมกับการกระทำเสรีภาพกับการถูกพันธนาการเราได้อ่านและศึกษาไปถึงเรื่องหลักข้อเชื่อในเรื่องที่ว่าสิ่งที่หลักข้อเชื่อได้บอกไว้ประสบการณ์ของชาวเมืองคาราเทียอับราฮัมเป็นตัวอย่างครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อความชอบธรรมโดยความเชื่อโดยมีอับราฮัมเป็นตัวอย่างครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปรียบเทียบเรื่องนางฮากากับนางซาราครับเราเปิดที่พระคัมภีร์ครับพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานหน้า409พระธรรมกาลาเทียบทที่4เราดูกันที่ข้อ10ข้อ10บอกว่าท่านถือวันเดือนฤดูและปีท่านถือวันเดือนฤดูและปีวันหมายความว่าวันซาบาโตวันหมายถึงซาบาโตวันซาบาโตก็คือวันเสาร์ตามมาลัทธิของยูดาห์หรือว่าศาสนายูดาห์นะครับก็ให้ความสำคัญกับวันซาบาโตอาจารย์เปาโลกำลังบอกกับชาวเมืองกาลาเทียครับท่านถือวันเดือนฤดูและปีและอาจารย์เปาโลก็เคยบอกกับชาวเมืองโคโลสีว่าเหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดอภิพาสาปรับปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันซาบาโตปรากฏในพระธรรมโคโลสีบทที่2ข้อ16นะครับเดือนนี่หมายถึงการนับถือดวงจันทร์ในสมัยนั้นครับในสมัยที่อิสราเอลยังมีกษัตริย์ปกครองอยู่ก็มีการนับถือดวงจันทร์ของผู้ที่เชื่ออีกลัทธินึงนะหรืออีกศาสนาหนึ่งพวกผู้เปิดพระชนะก็ได้เตือนคนเหล่านี้แล้วนะครับอย่านับถือหรือเดือนหมายถึงดวงจันทร์นะเดือนชื่อก็บอกนะเดือนก็คือดวงจันทร์ฤดูนี่หมายถึงเทศกาลครับในอิสราเอลนี่มีเทศกาลที่สำคัญ7เทศกาลนะครับทั้ง7เทศกาลนั้นก็เล็งถึงองค์พระคริสต์ทั้งสิ้นและสุดท้ายปีหมายถึงปีซาบาโตผู้นับถือสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เชื่อที่เป็นคนต่างชาติกลับไปหาธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับคือถือวันเดือนฤดูและปีนี่ก็เป็นวันเป็นเทศกาลเป็นปีในลัทธิยูดาห์ซึ่งเป็นธรรมบัญญัติของโมเสสทุกวันนี้ก็มีคนที่ดูเหมือนเคร่งครัดในกฎบัญญัติก็บอกว่าพวกเขารักษาธรรมบัญญัติของโมเสสแต่รักษาเฉพาะในวันซาบาโตคือวันเสาร์พี่น้องคริสเตียนครับท่านยากอบได้บอกไว้ครับบอกไว้ในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดคือไม่ใช่มีเฉพาะวันซาบาโตอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยในที่นี้ก็มีเรื่องของเดือนฤดูและปีนะครับปีก็หมายถึงปีซาบาโตฤดูก็หมายถึงเทศกาลมี7เทศกาลเดือนก็หมายถึงการนับถือดวงจันทร์วันก็หมายถึงวันซาบาโตคือวันเสาร์ครับในพระธรรมยากอบก็บอกเอาไว้ว่าเพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดถ้าจะรักษาไม่เฉพาะวันซาบาโตเท่านั้นนะครับมีวันอื่นด้วยต่อไปข้อ11ครับข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์อาจารย์เปาโลบอกด้วยความสุภาพนะครับบอกว่าท่านคิดว่าเรื่องที่ท่านทำไปนั้นสิ่งที่ท่านทำไปนั้น มันจะร้ายประโยชน์เพราะว่าพวกเขาคือพวกคาลาเทียได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าการที่พวกเขากลับไปสู่ธรรมบัญญัติเข้าไปสู่ในศาสนาหรือลัทธิยูดายเนี่ยก็เหมือนกับการกลับไปหาสิ่งที่หนักนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นรูปเคารพก็ได้อาจารย์เปาโลได้เตือนพวกเขาว่าพวกเขานั้นไม่ได้รู้จักพระเจ้าโดยผ่านทางธรรมบัญญัติของโมเสสแต่รู้จักพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับตอนนี้เรามาถึงส่วนที่เป็นจดหมายส่วนตัวของอาจารย์เปาโลนะครับเป็นจดหมายส่วนตัวของอาจารย์เปาโลข้อ12ถึงข้อ18เป็นถ้อยคำที่สุภาพอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในจดหมายฝากฉบับนี้ครับข้อ12ครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้กลายเป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกันท่านไม่ได้ทำผิดต่อข้าพเจ้าเลยเป็นเหมือนข้าพเจ้าแปลอีกอย่างนะครับก็หมายความว่าเป็นอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นชาวคาลาเทียได้ฟังคำสอนที่ผิดของผู้ที่นับถือลัทธิยูดาห์และพวกเขากำลังว่าอาจารย์เปาโลนั้นเป็นศัตรูเพราะว่าอาจารย์เปาโลพูดกับเขาในเรื่องของความจริงอาจารย์เปาโลกำลังบอกนะครับว่าเราทั้งหมดอยู่ในเรือลำเดียวกันเราทุกคนเป็นผู้เชื่อเป็นพระกายของพระคริสต์ในภาพที่ได้เห็นนี้ครับเราควรจะอ่อนสุภาพอย่างมากต่อคนอื่นนะครับจากข้อนี้เราควรจะอ่อนสุภาพอย่างมากต่อคนอื่นข้อ13ท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้นก็เป็นเพราะการป่วยไข้ทางกายตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลดึงความสนใจของชาวคาลาเทียโดยพูดถึงการเจ็บป่วยทางกายของท่านการป่วยไข้นี้คืออะไรครับเรามาอ่านข้อต่อไปในข้อ14และแม้ว่าสภาพของข้าพเจ้าจะเป็นการทดลองใจท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือรังเกียจข้าพเจ้าเลยแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นเทวทูตของพระเจ้าเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วแม้ว่าสภาพของข้าพเจ้าจะเป็นการทดลองใจท่านหมายถึงความทุกข์ทรมานนะครับหมายถึงความทุกข์ทรมานคำที่อาจารย์เปาโลใช้โดยทั่วไปนั้นหมายถึงความทุกข์ทรมานของอาจารย์เปาโลครับข้อ15ท่านลืมความปลื้มใจของท่านเสียแล้วหรือเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้ท่านก็จะควักตาของท่านออกให้ข้าพเจ้าอาจจะเป็นความป่วยไข้การเจ็บป่วยทางกายที่อาจารย์เปาโลพูดนะครับคงจะเป็นปัญหาทางสายตาจากที่เราได้อ่านนั้นก็ทำให้รู้ว่าสภาพของอาจารย์เปาโลถ้ามองด้วยตาของเรานะครับคือถ้ามองเห็นสภาพของท่านนี่ก็คิดว่าไม่น่ามองเท่าไหร่นักผมไม่คิดว่าชาวกาลาเตียจะต้องควักตาของตนแล้วก็ให้กับอาจารย์เปาโลถ้าเป็นสมัยนี้ก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาครับเป็นที่ปรากฏว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับตาซึ่งโรคเกี่ยวกับตานี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับดินแดนแถบนั้นอาการของโรคนะครับคือจะมีน้ำหนองไหลออกมาจากตาทั้งสองข้างมีน้ำหนองไหลไม่ใช่ขี้ตานะครับน้ำหนองไหลออกมาจากตาทั้งสองข้างแล้วไม่ใช่เป็นวันสองวันนะเป็นอย่างนี้ตลอดเราคงเห็นภาพนะครับนึกภาพดูว่าเป็นภาพที่ไม่น่าดูเพียงใดที่อาจารย์เปาโลมีสภาพเช่นนี้ในขณะที่กระทำภารกิจไปเทศนาสั่งสอนประกาศข่าวประเสริฐตามที่ต่างๆและมาหาพี่น้องในแคว้นคาลาเทียนะครับอาจารย์เปาโลอาจบอกว่าโปรดอย่าใส่ใจในสิ่งที่ท่านเห็นเลยและขอให้ท่านยอมรับในสิ่งอัศจรรย์เมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านกับอย่ามาใส่ใจเรื่องไอ้มาสภาพตานะครับที่มีน้ำหนองไหลออกมาครับอย่าใส่ใจเลยให้สนใจสิ่งอัศจรรย์ที่อาจารย์เปาโลได้ประกาศดีกว่าครับตรงนี้หนุนใจนะครับพี่น้องคริสเตียนครับอาจจะรู้สึกท้อใจถ้าดูสภาพของเรานะครับไม่หล่อไม่สวยผมว่ายังดีกว่าอาจารย์เปาโลนะข้อ16ข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกท่านอย่างตรงไปตรงมาเลยถ้าเป็นไปได้นี่ในการเทศนาครับน่าจะมีข้อความติดอยู่ในที่ที่นักเทศจะเห็นได้ครับเป็นที่ที่อยู่ด้านของคนฟังคือสามารถมองเห็นได้ครับข้อความนั้นน่าจะเป็นเราจะเห็นองค์พระคริสต์ครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่เรารู้กันในสมัยนี้ครับคนที่ไปโบสถ์จำนวนมากก็ไม่อยากจะให้นักเทศเรื่องความจริงบนธรรมาสน์เทศมาแล้วมันเจ็บครับพวกเขาอยากจะให้นักเทศเนี่ยพูดในสิ่งที่หนุนใจพูดในสิ่งที่สุภาพพูดแล้วพวกเขาก็รู้สึกดีเทศให้เขากลับใจจากสิ่งที่ผิดศีลธรรมนี่ก็อาจจะฟังแล้วสะดุ้งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เทศไอ้สิ่งที่ฟังแล้วสบายใจอย่างไรก็ตามครับ พวกเราทั้งหมดก็ชอบฟังคำเทศนาที่เอาใจเราและทุกวันนี้ครับมักได้ยินคำเทศนาอย่างนี้ได้ยินจากบนธรรมานะครับแทนที่จะได้ยินเรื่องราวแห่งความจริงหรือว่าสัจจะข้อ 17-18 คนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลยเขาอยากจะกีดกันพวกท่านเพื่อท่านจะได้เอาอกเอาใจพวกเขาการเอาอกเอาใจด้วยความหวังดีก็เป็นการดีตลอดไปไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่านั้นข้อนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นเรื่องดีที่จะค้นคว้าหาสิ่งใดคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่พวกเขาในที่นี้คือพวกลัทธิยูดายนั้นมาด้วยความหวังร้ายอาจารย์เปาโลก็พูดกับชาวเมืองโครินธ์คล้ายๆกันนี้นะครับบอกว่าแท้จริงลักษณะของอัครทูตก็ได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้วด้วยความเพียรโดยหมายสำคัญโดยการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์เพราะพวกท่านเสียเปรียบฤจักอื่นๆในข้อใดเล่าเว้นไว้ในข้อนี้คือที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่พวกท่านการผิดนั้นขอท่านให้อภัยแก่ข้าพเจ้าเถิดนี่แน่ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่3และข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระแก่พวกท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดจากท่านแต่ต้องการตัวท่านเพราะว่าที่ลูกจะสะสมไว้สำหรับพ่อแม่ก็ไม่สมควรแต่พ่อแม่ควรจะสะสมไว้สำหรับลูกและข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะสละแรงทั้งหมดที่จะสละแรงหมดเพื่อท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นมากขึ้นท่านจะกลับรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือจากพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึง15เห็นไหมครับแม้ว่าคนกลุ่มเดียวกันนี้นะครับก็เข้าไปยังเมืองโครินธ์ด้วยผู้เชื่อชาวเมืองโครินธ์นั้นก็รักอาจารย์เปาโลและอาจารย์เปาโลก็ต้องการจะเตือนพวกเขาถึงคนเหล่านี้คือคนในลัทธิยูดาห์ที่เข้ามาในคริสตจักรที่สอนผิดนะมักจะดึงดูดความสนใจคนสอนผิดสอนเทียมเท็จก็มักจะมีอะไรที่จะดึงดูดผู้ฟังให้น่าสนใจนะครับด้วยเรื่องน่าสนใจผมเองต้องยอมรับนะครับรู้สึกว่าทึ่งในลัทธิเทียมเท็จที่แสดงออกมาได้อย่างดีเป็นการแสดงที่หาที่ติไม่ได้เลยทุกสิ่งดูสวยดูงดงามนะดึงดูดใจผู้คนพวกนี้ก็ยังได้พูดบางอย่างที่เป็นความจริงด้วยนะครับอย่างมีคนหนึ่งที่เป็นผู้หัวใหม่ก็เล่าเรื่องราวของคริสต์มาสในช่วงเทศกาลคริสต์มาสไม่มีใครเล่าเรื่องได้ดีเท่าเขาอยู่แล้วก็เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมแต่ในสิ่งที่เขาพูดนั้นถ้ารู้พระคัมภีร์จริงๆนะครับก็รู้ว่าเขาไม่ได้เชื่อในความบริสุทธิ์ของการเกิดของพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้เชื่อในความบริสุทธิ์คืออาจจะไม่เชื่อว่าองค์พระคริสต์เนี่ยบังเกิดโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงแม้เขาจะเล่าเรื่องราวเห็นหรือไม่ครับว่าอาจารย์เปาโลได้เตือนทั้งผู้เชื่อชาวเมืองคาราเตียและชาวเมืองโครินธ์ในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึง15ที่ผมได้อ่านไปนะครับและสิ่งนี้ครับก็เตือนเรานะครับในสมัยนี้อาจจะไม่แตกต่างกันต่อไปก็เป็นการเปรียบเทียบเรื่องของนางฮักกาและนางซารานางฮักกาและนางซารานี่ก็เป็นภรรยาของอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวเนี่ยในบทนี้เราสรุปลงด้วยการเปรียบเทียบนางฮักกากับนางซาราไม่มีสิ่งใดที่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยระหว่างภรรยาทั้งสองของอับราฮัมนะครับสิ่งที่อธิบายในความเป็นนางฮักกาคือการตกอยู่ใต้ธรรมบัญญัติในลัทธิยูดาห์ส่วนนางซารานั้นสนับสนุนนะครับความเชื่อในองค์พระคริสต์พระธรรมต่อมาครับคือข้อ19ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านอาจารย์เปาโลใช้การเปรียบเทียบนะครับกับผู้เชื่อชาวคาราเทียโดยใช้คำที่สุภาพลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ่ยคำว่าลูกน้อยครับลูกน้อยในที่นี้หมายถึงผู้ที่เกิดมาจากเราอาจารย์เปาโลพูดสุภาพพูดด้วยหัวใจที่สุภาพอ่อนโยนมากและเปรียบเทียบตัวนั่นเองเป็นเหมือนกับแม่ของพวกเขาลูกน้อยเนี่ยหมายถึงลูกที่เกิดมาจากเราลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ่ยครับเหมือนแม่พูดกับลูกนะครับนี่คือถ้อยคำที่สุภาพมากข้อ20ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านเดี๋ยวนี้และเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่านอาจารย์เปาโลต้องการที่จะแสดงว่าท่านสามารถพูดถ้อยคำให้แตกต่างกันได้ท่านเป็นห่วงคนเหล่านี้มากครับท่านใช้ภาษาที่รุนแรงในจดหมายของท่านแต่เราก็เห็นแล้วว่าท่านพูดด้วยหัวใจที่อ่อนโยนครับพูดง่ายๆก็คือถึงแม้จะพูดแรงแต่ก็จริงใจหวังดีครับ ไม่ใช่ปากหวานคนเปรี้ยวข้อ21ท่านที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือจงบอกข้าพเจ้าเถิดมีหลายคนพูดเกี่ยวกับเรื่องบัญญัติ10ประการหรือกฎของธรรมบัญญัติตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องโมเสสนะครับเมื่อหลายปีก่อนนี้ก็มีการสร้างภาพยนตร์โดยฮอลลีวูดเรื่องบัญญัติ10ประการคนก็นิยมดูนะครับเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมคือโมเสสคิดว่าคริสเตียนหลายคนก็คงจะได้ดูและคนทั่วไปก็คงจะประทับใจก็พูดถึงที่มาของบัญญัติ10ประการนะครับหรือกฎของธรรมบัญญัติก็จบตรงนั้นครับแต่ไม่ได้พูดถึงการลงโทษที่เกิดจากธรรมบัญญัติไม่ได้พูดนะครับถ้าได้มีโอกาสศึกษาเรื่องการลงโทษถ้าใครทำผิดธรรมบัญญัตินั้นศึกษาดูแล้วจะเห็นว่าโอ้คนเราจะทำอย่างนั้นให้ครบถ้วนตามธรรมบัญญัตินี่ยากมากครับคนเหล่านี้ไม่ได้นำเสนอเรื่องธรรมบัญญัติอย่างหมดเปลือกในเรื่องของการกล่าวโทษให้เราสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อประทานพระบัญญัติ10ประการให้ครับอยู่มาพอถึงรุ่งเช้าวันที่3ก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแลบมีเมฆอันหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นไว้ก็มีเสียงแตรดังสนั่นจนคนทั้งปวงที่อยู่ในค่ายต่างก็พากันกลัวจนตัวสั่นโมเสสก็นำประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้าพวกเขามายืนอยู่ที่เชิงภูเขาภูเขาซีนายมีควันกลุ่มหุ้มอยู่ทั่วไปเพราะพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิงควันไฟพุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาใหญ่ภูเขาก็สะท้านหวั่นไหวไปหมดเมื่อเสียงแตรยิ่งดังขึ้นโมเสสก็กราบทูลพระเจ้าก็ตรัสลงมาบนยอดภูเขาซีนายพระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้ขึ้นไปบนยอดเขาโมเสสก็ขึ้นไปพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าเจ้าจงลงไปกำชับประชาชนเกรงว่าเขาจะล่วงล้ำเข้ามาถึงพระเจ้าเพราะอยากเห็นแล้วเขาจะพินาศเสียเป็นจำนวนมากปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่19ข้อ16ถึงข้อ21พระเจ้าตรัสสั่งให้ประชาชนยืนอยู่ข้างหลังให้ห่างไกลจากที่นั้นพระองค์ทรงประทานธรรมบัญญัติให้แก่โมเสสจากพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ18ถึง19บอกว่าคนทั้งหลายเมื่อได้ยินได้เห็นฟ้าร้องฟ้าแลบเสียงแตรและควันที่พุ่งขึ้นมาจากภูเขาเช่นนั้นต่างก็ยืนตัวสั่นอยู่แต่ใครพวกเขาจึงกล่าวแก่โมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดพวกข้าพเจ้าจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ